Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinamės su jumis aktualijų laidoje. Šiandieną iš tiesų norisi su jumis pakalbėti apie Žemaičių vyskupijos įsteigimo jubiliejų ir Žemaičių krikštą. Iš tiesų, mėla sveikinti su kiekvienu iš jūsų man, kunigui Nerijui Pipirui, ir turbūt mėla sveikinti su jumis ir kanauninkui Andriejui Sabaliauskui, kuris sakė, su jumis pasisveikins neįprastai, bet žemaitiškai.
Didelį džiaugų girdėdam Nerijų Pipirą, mėla kuniga, ir visus, kad reikia klaustoties, ir aš vėriju, kad bus naudinga mums visiems pabūti prie radiją ir pasiklausyti aplink Žemaičių vyskupystės įsteigimo jubiliejų, garbė Jėzui Kristui.
Į šį pasveikinimą mes, ko gero, kiekvienas irgi galėtumėm atsakyti ir savo tarme, kadangi Žemaičiai vienai par kitaip yra Lietuvos dalis, tikiuosi, jie labai neįsižeis klausydami šitos mūsų įžangos. Taigi ir norisi pradėti. Iš tiesų, šiais metais mes esame labai svarbių istorinių įvykių liečiančių katalikų bažnyčią Lietuvoje liudytojai. Mes minime 630 metų nuo Lietuvos krikšto, kuris vyko 1387 metais. Mes esame liudytojai beatifikacijos. Prieš gerą mėnesį palaimintųjų buvo paskelbtas arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis. Mes minime ir 30-asias arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintojo metinės ir be abejo, kaip minėjau laidos pradžioje, mes minime 600 metų jubiliejų nuo Žemaičių vyskupystės įsteigimo ir kartu šiais metais tarsi baigiame Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus renginius. Ir ko gero, ne vien tik tai man, bet ir jums, mėly Marijos radio klausytojai, toks ir kirba klausimėlis, jeigu mes švenčiame 630 metų krikšto jubiliejų, tai Žemaičiai kažkodėl tai švenčia 600 tokį apvalų jubiliejų. Kokios buvo istorinės aplinkybės Žemaičių krikšto, Žemaičių vyskupijos įsteigimo, kad būtent dabar minime tą 600 metų jubiliejų, ne 630 ar kokį kitokį. Galbūt galėtumėte pasidalinti keletų minčių.
Pirmiausia, tai labai svarbu dar vieną dalyką dabarčiai. Kai mes einame į praeitį, tai visą laiką turim susijęti su dabartimi. Tai vienas labai svarbus momentas, kad mes švesdami jubiliejų Varniuose Rugpjūčio 20 dieną minėsime kartu ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio 55-asias mirties metinės. Atsiminkim, kad jis mirė būtent Rugpjūčio 20 dieną, iškeliavo į dangiškojo tėvo namus ir paliko mums viltį, kad mes ten galėsime visi toje amžinybėje džiaugtis. Tai štai dar tokia sąsaja su dabarties įvykiais, kuriuos jūs išvardinote įžangoje. Na, o grįžtant prie istorinių momentų, tai iš tikrųjų reikia pabrėžti, jog Žemaičiai liko nepakrikštyti arba į krikščionybę, krikščioninimas atėjo vėliau, todėl, kad tai buvo atskira kunigaikštystė, tuo metu tos įvairios, sakykime, politinės ir peripetijos nulėmė tai, kad, na, Jogaila, tapdamas Lenkijos karaliumi, iš tikrųjų, rytum, kaip tėvonystė atsineša tą vadinamąją aukštaitijos dalį, tą kitą Lietuvos dalį, kuri tapo krikščioniška Žemaitija, tuo metu jo gailai nepriklauso, atsiminkim, kad tai Vytauto tėvonyje, jo paveldėto žemės. Na ir taip susiklostė, kad žemaičiams teko palaukti krikščioniškosios dvasios atėjimo į Kristaus Evangelijos šviesos, bet šiandien žiūrint į dabartį, vėlgi dėkojame Dievui, kad praėjus 600, nu tai mes suvokiam, kad tai 6 amžiai, ne, nu vis dėlto yra pakankamai laiko tarpas nemažas, bet žiūrint į dabartį ir matant tą Žemaičių krikščioniškumą arba tikėjimą ir ištikimybę katalikų bažnyčiai, mes esame laimingi, kad turim vyresnius brolius, tai yra aukštaičius, aš visada taip sakau, jie vyresni 30 metų už mūsų savo krikščioniško gyvenimo, tai jie geri mokytojai turėtų būti mums, bet žiūrint į dabartį, man atrodo, kad jau labai gražiai Žemaičiai atspindi tą krikščioniškumą ir ištikimybę Dievui ir bažnyčiai. Tai tiesiog taip susiklostė istoriškai, bet dėkojame Dievui, kad vis dėlto mes nelikome pagonys, ta prasme, kad jis atėjo Kristus.
O man atrodo, kad kaip tik žemaičiai yra pavyzdys aukštaičiams, nes jie labai daug ką yra išlaikę autentiško. Vis dėlto turbūt vėlgi kirbėtų klausimas, kalbant apie tą, na, sakykime taip, 30 metų skirtumą, tai galbūt žemaičiai buvo truputėlį užsispyrę, kad jie nėjo koja kojon su kitom žemėm.
Čia tikriausiai užsispyrimas būtų menkesnis įvardyjimas arba galvojimas, kad tai buvo tokia savybė, nes kada skaitome skundą, tą garsų įskundą, kurį žemaičiai skaitė nuvykę į Konstancą ir tikrai ten atsispindi labai stipri mintis, jog visada norėjome ir mes būti krikščioniškosios Europos dalimi arba krikščioniškos dvasios žmonėmis, tačiau tie, kurie turėjo krikštyti, čia atsiminkime garsiuosius kryžiuočių ir Livonijos ordinus, tai yra tie, kurie, na, pagal idėją turėjo rūpintis žemaičių krikščioninimu, bet žinome, kad istoriškai truputį kitaip viskas ten atrodė tuo metu, labiau buvo politiniai žaidimai, negu kad rūpestis tikrai Kristaus Evangelijos nešimu, tai jie pabrėžia, kad tai trukdė tuo metu tapti tuo tikruoju krikščioniškojo gyvenimo, sakykime, regionu. Tai neužsispyrimas ar kažkokia tai, sakyčiau, griežta pozicija žemaičiuose, bet istoriškai ir politiškai susikloščiusios aplinkybės nulėmė tai, kad mes, kaip ir minėjau, tapome truputį vėliau krikščionimis, negu kad aukštaičiai ta kita Lietuvos dalis.
Galima turbūt sakyti, kad kurį laiką žemaičiai buvo liktai palikti likimo valiai istoriškai susikloščiusių aplinkybių, tarsi našlaičiai toks kirbėtų žodis. Ar nelabai galbūt tiktų taip pavadinti?
Tikriausiai žiūrint iš dabarties perspektyvos į tą praeitį, vis dėlto, žinant, kad žemaičių kunigaikštystė buvo ta, kuri, na, labai buvo savarankiška ir gelbėjo, tarp kitko, Lietuvą ir Europą nuo sunkių momentų, tai yra invazijų, reikėjo gintis ir reikėjo atstovėti kartais gana nemažus krūvius ir iššūkius, tai čia galbūt taip susiklosti, kad tas žemaičių, na, susimaišę su kuršių gal gintimi, ta dalis žmonių, vis dėlto mes žemaitie šiandien yra ir senosios kurzėmės dalis, tai vis dėlto tie momentai išryškėja, kad žemaičiai buvo pakankamai orūs ir, na, Vytautas, kad ir kaip galvotumėm, rūpinosi savo žemėmis, savo žmonėmis ir kad mes tapome krikščionimis yra dėka jo rūpestingumo ir gebėjimo iš tikrųjų vertinti teisingai situaciją, kuri tuo metu klostė.
Mums yra įprasta, kad vyskupijos sostinės yra liktai kuriamos didžiuosiuose tuose vyskupijos miestuose, tačiau kalbant apie žemaičių vyskupiją, kažkaip mums įprasta, kad Varniai yra neatsiejama vyskupijos sostinė. Galbūt ir kitų vietovių buvo, kur vyskupo sostas žemaičių vyskupijos.
Tuo metu, kada Vytautas žvalgėsi po savo žemes ir ieškojo vietos, kur turėtų stovėti katedrą ir reziduoti vyskupijos vyskupas, kuriant vyskupiją, tikriausiai šita vieta buvo pati palankiausia. Žiūrim šiandien, na, tikrai jinai tuo metu buvo tarytum vidurys. Neužmirškime, kad teritorija, kuri užėmė, kuria žemaičių vyskupija, buvo gerokai didesnė, negu yra šiandien Telšių vyskupija, nes primenu, jog iš tos didžiosios žemaičių vyskupijos iš tikrųjų vėliau buvo išskirstyta tikrai ir į Kauno, ir į Vilkaviškio, ir į Šiaulių, ir į Panevėžį, ir į Telšių vyskupijas. Tai ko gero Varniai tuo metu buvo ta žemė, ta vieta, kuri labiausiai atspindėjo tą, sakyčiau, na, geografinę vidurio galimybę, kiek tai yra įmanoma, aišku, atsimenant, kad vyskupas turėjo rūpintis žemėmis, važiuoti, steigti parapijas, žinant, kokia pati pradžia būna nelengva, lankyti jau įkurtas bendruomenės. Ir žinoma, ne automobiliais, kaip kartais mes užmirštame truputėlį tą tikrovę prieš 600 metų, ten ko gero dažniausiai raiti jodavo arba žiemą, upės buvo užšalusios geraisiais keliais padedančiais pasiekti vieną ar kitą kraštą. Taigi tuo metu buvo mąstoma labai racionaliai ir išmintingai, ieškant geriausio taško, kur galėtų būti kurta vyskupija. vyskupijos centro arba administracijos, sakykime taip, vieta, kur galėtų vyskupas gyventi, dirbti ir kartu, žinoma, skleisti evangelinę žinią po visą kraštą. Tai šitą reikėtų matyti, laikyti kaip normą. Kitas dalykas, ko gero, tai buvo žemės, kurios tiesiogiai galbūt nebuvo pavaldžios atskiriems kunigaikščiams arba na, vietinės reikšmės vadovams, nes atsiminkime, kad ir tuo metu dar buvo vis tik pakankamai stipri vietinių žmonių įtaka, kurie turėjo atskirius regionus, tai yra didikai, kurie valdė savo plotus. Tai ko gero buvo viskas labai išmintingai apspręsta ir savo valdose, kurios priklausė tiesiogiai Vytautui, vėlgi primenu, Vytautą didžiąją, jis kūrė vyskupiją ir ten na, padovanojo žemės katedrai bei vyskupo dvarų.
Ir iš tikrųjų ir pakalbėkime apie tas pirmasis vyskupijos gyvavimo dienas. Mums galbūt 21 amžiaus žmonėms jau reikėtų ir prisiminti, kasgi buvo toks pirmasis žemaičių vyskupas ir kaip jam sekėsi steigti parapijas, kokios parapijos buvo pirmiausiai įsteigtos Žemaitijoje.
Kada atvyko vyskupas, mes žinome, kad jis buvo Mykolas Trakiškis, tai reiškia iš Trakų, taip sakant, ten, kur Vytautas tuo metu reiškia, nuolat lankydavosi, jis tapo vyskupu, kas yra svarbu, kad jis mokėjo lietuviškai, tai buvo labai svarbi žinia vietiniams gyventojams. Na ir pirmosios parapijos, kurias tiesiogiai steigė tas Vytautas susirūpinęs, kad būtų statomos bažnyčios, tai mes turime maždaug taip apibrėžę apie 10 tradiciškai skaičiuojama ir istoriškai. Tai žinoma, tos vietos, kurios buvo tuo metu strategiškai svarbesnės ir kur kirtosi keliai, kur buvo didesnės gyvenvietės, tai čia mes turime ir Veliuoną, turime parapijas pirmasis Kaltinėnuose, Raseiniuose, Kelmė, Luokė, žinoma, patys Varniai, tuo metu Medininkai tradiciškai vadinami, taip pat, aišku, vėliau Alsėdžiai, dar truputį vėliau, žinoma, ir Kražiai, kadangi ten reziduodavo ilgus metus Žemaitijos seniūnas, administracijos vieneto valdytojas, gana didelį įtaką turėjęs tuo metu irgi politiniai ir tai visai struktūrai, kuri formavosi. Taigi šitos parapijos buvo pirmosios kuriamos. Vyskupas atvykęs gyveno pirmiausia Buokėje, tai reiškia turi Šatrijos kalno, kuris buvo stiprus pagoniškumo centras, na, tradiciškai rūpinosi dvasiniai žmonių reikalais. Vyskupo dvaro žemės kaip išsilaikymo galimybė vis dėlto vyskupas turėjo turėti, būti aprūpintas tais materialiais dalykais, kurie yra reikalingi ir svarbus, tai žinoma buvo Alsėdžiai ir tai buvo ilgus metus tai truko. Ten gyveno vyskupas tame dvare ir tiesiog priimdavo ten ir lankytojus ir pats nuolat reziduodavo, išskyrus tą laiką, kai važinėdavo po vyskupiją ir lankydavo parapijas bei teikdavo sakramentus. Na, tikrai tuo metu buvo nelengva, žinant, vėlgi grįžtų prie tos minties susisiekimo galimybės, tokių kelių, greitkelių, suprantam, tikrai nebuvo, buvo miškingos vietovės ir reikėjo pasiekti tikrai per ilgą laikotarpį vieną ar kitą parapiją. Ir visos parapijos gana plačius spindulius įdėščiusios, jeigu žiūrėtumėm nuo centro, tai čia arčiausia būtų gal Kaltinėnai, o visos kitos jau Luokė, o kitos parapijos tikrai tolokai pagal ano meto galimybės buvo įsidėščiusios, bet jos visos apėmė tą teritoriją, kur iš tikrųjų plytėjo tą žemaičių žemių ribos einančios. Ten tai rodo, kad tikrai Vytautas su vyskupu kartu jau matė tą strategiją, kaip kurti parapijas arba bažnyčias teikti ten, kur žmonės galėtų pamažu įeiti krikščioniško gyvenimo ritmą ir pamažu po to parapijų tinklą, žinoma, gana operatyviai plėti.
Mums 21 amžiaus žmonėms kažkaip įdomiai atrodo pats vyskupijos parapijų steigimas. Iš tikrųjų, galbūt ir būtų prasminga prisiminti, ar pirmajam vyskupui Trakiškiui buvo lengva steigti parapijas. Galbūt šių kraštų, šių žemių žmonės, jie nelabai priėmė naują įtikėjimą.
Manyčiau, kad iššūkis buvo gana didelis tikrai. Čia vis dėlto reikia prisiminti, kad kiekvienas dalykas, kuris yra paženklintas naujumu ir iš naujo bandymą suvokti tų dalykų prasme ir svarba, daro iššūkį. Bet žiūrint į dokumentus, skaitant archyvinę medžiagą, susidaro toks labai gražus vaizdas, ypač kai kuriuose parapijose žmonės suvokia, kad ta steigiama parapija, na, organizuojamos pamaldos, sakykime, katechizacijos laikas, skelbimas Evangelijos, tuo metu suprantamų būdų, kiek yra įmanoma priartinti prie žmogaus tą tikrai slėpinį tikėjimo ir atpažinti Kristų kaip išganytoje, buvo žinoma su tam tikrai sunkumai susidūrėma, nes reikėjo pasiekti tos žmonės. Nebuvo centrų, kaip mes šiandien įsivaizduojame, miesto ar miestelių. Žmonės gyveno, na, tokiuose, sakykime, miškų masyvuose esančiuose kaimuose, pavieniai. Ir tikrai, na, judėjimas buvo pakankamai nelengvas iššūkis, kad pasiektum tuos žmonės. Bet bažnyčios vis dėlto buvo steigiamos, kiek įmanoma, arčiau žmonių, na, įkūrimos parapijos, atomi Dievo namai, maldos namai ir tikrai maždaug gal taip 7 km spinduliu, taip galėtumėm sakyti, taigi tas pasiekiamumas buvo iš tikrųjų kiek įmanoma daromas geresnis. Na, reikia atsiminti, kad buvo steigiamos kartu ir prie parapijų parapijinės mokyklos. Tai irgi buvo galimybė nuo pat mažens jaunus žmonės ruošti tikėjimui, kadangi parapijinėse mokyklose vienas iš pagrindinių disciplinų buvo katekizmo mokymas. Tai tokiu būdu, sakyčiau, buvo pajungta visa sistema, kad žmonės galėtų perprasti tikėjimo dalykus, pradėtų įprasti praktikuoti sakramentus ir tokiu būdu, na, paruošti juos tam tikram krikščioniškam gyvenimui.
Man atrodo, kad jeigu mes kalbame apie Žemaičių vyskupiją, tai visuomet reikia paminėti ir, pavyzdžiui, Šiluvą, Kražius, Alksnėnus, Luokę, galbūt ir kitas vietovės. Kokios tos Žemaičių vyskupijos išskirtinės vietovės, kurias vis dėlto minint 600 metų vyskupijos įsteigimo jubiliejų reikėtų prisiminti?
Be jokios abejonės, Šiluva, kurią jau paminėjote, ir Kražiai, kur buvo įkurta pirmoji aukštoji mokykla Žemaitijos teritorijoje, tai 1616 metai. Na, Žemaičių kalvarija, didysis mūsų centras piligrimystės, kuris tikrai jau švęs neužilgo 2019 metais, švęsime 380 metų, tai buvo viena iš tokių stipriausiai suformavusių žmonių krikščionišką mentalitetą šventovių ir likusi iki šių dienų ypatingai svarbia. Maldingumo praktikos, tokie kaip Žemaičių kalvarijos kalnai, vieninteliai tokie unikalūs ir gyvi iki šių dienų, tai yra tas unikalumas slypi tame liaudės pamaldume ir toje stiprioje praktikoje, kurią mes atpažįstame, kaip tikrai žmonių nuoširdų santykį su Dievu, kuriant būtent per šitą maldą, per tas giesmes, per tą kryžiaus kelių lankymą. Žinoma, vėliau ateina ir vienuolynai, čia Raseiniuose domininkonai, Žemaičių kalvarijoje domininkonai atkeliauja, atneša mokslą, šviesą, dar vėliau pranciškonai, Kretinga labai stiprus centras tampa, Tytuvėnai su stipriu, na, tikrai krikščioniškumo ženklu, tai Žemaitijos teritorija ir Žemaičių vyskupystės ribos, tai tikrai didžiulis toks metas, neužmirškime ir Krekenavos, tuo metu priklausė Žemaičių vyskupystėj, dabartinė garsiausia Panevėžio vyskupijos šventovė. Taigi šitos vietos tikrai buvo labai reikšmingos ir kada skaitome raštus, jau protestantizmo bangai atsiritus iki Lietuvos, ypatingai pabrėžiama, kad katalikiškumai turi didžiulį vaidmenį Šiluva, taip pat, aišku, Batakiai, tai pasieninė parapija, buvęs vienas pirmųjų dekanato centrų vyskupijoje, kuriant tą visą sistemą ir struktūrą, šventos onos atlaidai, ir kaip tik tai esame šios šventosios dabar šventės, minėjime dvasioje šiomis dienomis, taigi buvo traukos centrai ir labai stipriai jautėsi. Tai, kad žiūrėtumėm į vyskupiją tokiu tarytum plačiu žvilgsniu, pamatytumėm tikrai daug vietų, kurios buvo svarbios, šventos, strategiškai reikšmingos ir tikrai padėjusios žmonėms formuoti tą tokį tikrą, autentišką, krikščionišką, katalikišką gyvenimą ir sampratą.
Mes jau truputėlį užsiminėme apie pirmąjį vyskupą Trakiškį. Vis dėlto kiekvienas vyskupas į savo vyskupiją kažką tai įneša gero, pozityvaus. Ir turbūt per 600 metų ir žemaičių vyskupystės istorijon yra įėję daug iškilių asmenybių. Galbūt būtų prasminga bent keletą iš jų prisiminti.
Tikrai didelį vaidmenį suvaidinę yra Tiškevičiai, vieni iš tų didžiųjų vyskupų, Jurgis Tiškevičius, kurie žemaičių vyskupijos visą ansamblį ir tą pamaldumo praktiką įdiegė vyskupijoje kaip tokią labai svarbią, na jo tolimas giminaitis Antanas Tiškevičius valdęs maždaug po 100 metų. Nuo Jurgio Tiškevičiaus laikų ypatingai nuveikė didelius darbus. Vyskupą Joną Lopacinskį būtina tiesiog priminti, jis tikrai įvedė daug tokios tvarkos vyskupijos gyvenime. O švietėjai, tai čia mes turim visą pulką Giedraičių. Merkelis Giedraitis, vienas iš tų didžiųjų, stipriųjų asmenybių, ugdęs tą galimybę ugdyti švietimą, labai stipriai steigęs mokyklas. Aišku, prisiminkime vieną iš tų asmenybių. Šalia būnant Giedraičio užaugo Mikalojus Daukša, ar neturim tą didįjį žmogų, kuris čia tikrai paliko didelį pėdsaką ne tik tai krikščionybei, bet ir visai raštijai mūsų lietuvių tautos ir kultūrai. Taip pat, na, Giedraičiai tikrai yra didžiulis, toks sakyčiau, vienas po kito ėjęs per vyskupijos gyvavimą kaip ganytojų ratas ir atnešęs labai daug tokių pozicijų, kurios ir šiandien gyvastingos. Na, prisiminkime vieną iš tokių didžiųjų vyskupų, tai Juozapą Arnulfą Giedraitį, kuris lygiai prieš 200 metų išvertė visą Naująjį Testamentą į lietuvių kalbą. Ir na, tai buvo toks didžiulis įvykis tuo metu. Paskui kitus turime vyskupus Giedraičius, tai turime Juozapą Steponą Giedraitį, kuris labdaringą veiklą ypatingai pasižymėjo ir darė didelius darbus. Na ir žinoma, sušvyti kaip didelė asmenybė ir reikšminga asmenybė vyskupas Motiejus Valančius, 19 amžiaus laikotarpis, sudėtingas, sunkus metas ir jis sukuria epochą ir šiandien jau ir visi istorikai sako, kad Valančius padėjo pamatus ir lietuvybei, ir tautiškumui, ir sąmoningam suvokimui, yra žmogus, kas yra lietuvis, kas yra katalikas, kas yra skaitantis žmogus, ką reiškia raštie, ką reiškia mokykla ir taip toliau. Tai tikrai galėtumėm čia turėti ne vieną laidą ir pamatyti tikrai tuos vyskupus, kurie kiekvienas atnešė labai svarbių ženklų vyskupijos gyvenimą. Galų gale prisiminkim kunigų seminarijos steigimas, atsiranda taip ir keletas vyskupų paruošė tarytum dirvą ir vėliau buvo įkurta kunigų seminarija. Tai, kuri augino vietiniai bažnyčiai jau susipratusius kunigus. Taigi, iš tikrųjų, visas platus, toks, sakyčiau, ženklas, kad tie žmonės, kiekvienas atėjęs, kūrė pagal savo jėgas, pagal savo galimybę, pagal savo talentus, kūrė tai, ką Dievas buvo numatęs ir tikrai per juos Viešpats veikė per visą tą gražų 600 metų laikotarpį.
Ko gero nesuklysiu teigdamas, kad tuo metu žemaičių vyskupystės kunigų seminarija yra dabartinės Kauno kunigų seminarijos šaknys. 1864 metais, jeigu neklystu, vyskupas Motiejus Valančius su savo dvaru ir kunigų seminarija yra perkeliamas iš Varnių į Kauną. Ir Kaunas tampa žemaičių vyskupijos centru. Vis dėlto perkelti vyskupystės sostinę iš vienos vietovės į kitą, ar tai nereiškia tam tikros lyg ir pabaigos? Galbūt galėtume trumpai pristatyti ir tas vyskupo Motiejaus Valančiaus perkelimo iš Varnių į Kauną priežastis. Ko gero, tai buvo valdžios kova su nepaklusniuoju vyskupu.
Tikrai taip, jeigu žiūrėtumėm į tą istorinę tikrovę, kuri tuo metu buvo, tai reikia neužmiršti, jog tai šitie įvykiai vyksta po 1863 metų sukilimo. Žinoma, tuometinė caro valdžia apkaltino vyskupą įvairiais rėmimo tarytų momentais tam sukilimui. Seminarija buvo kaltinama kaip ta priedanga sukilėliams. Na ir vyskupas buvo tas, kuris tikrai vykdė labai tokį didelį darbą, organizuodamas ir palaikydamas knygnešių visą srautą. Tai jeigu šiandien mes turime stiprią lietuvių kalbos ir raštijos šaknų dvasę, tai dėka Valančiaus, dėka žemaičių, nes iš tikrųjų, na, buvo nešama spauda, kaip žinome, sudėtingom sąlygom, vienintelė tauta mes turime kaip tokius knygnešius, ir tai buvo Valančiaus tikrai strategija. Ir caras jautė, kad, na, caro valdžia, caro administracija Lietuvoje tuo metu jautė, kad negali, na, sukontroliuoti tarytum pakrašty gyvenančio vyskupo, kuris turi glaudų ryšį su paprastais valstiečiais, paprastais parapijų žmonėmis. Tie žmonės jį lanko, tie žmonės pas jį ateina. Varnių vaikai buvo puikūs agentai, jie skirtinguose kampuose vyskupo dovanėlės, ten saldainius, obolius ar kokį metalikėlę, paveikslėlę, tiesiog gerą žodį, na, jauti prielankumą ir stebėdavo, ar žandarai kur net joja, ar kažkur nevyksta kokia krata, ar nesekamas vyskupas, buvo sunku kontroliuoti. Na ir žinoma, Kaunas buvo ta vieta, kur tuo metu, žinoma, buvo, atsiminkim, gubernatoriaus visa, reiškiasi, komanda, na ir vyskupui tada tuo metu buvo įsakyta išsikelti ir jis tiesiog jį suima arba sustabdo išvykus iš Varnių, neleidžia grįžti. Mes žinom tą istoriją ir jis turi grįžti jau palikęs viską, net ir asmeninius daiktus, turi tiesiog kaip stovi būti pristatomas Kaune. Na ir žinoma, kur vyskupas, ten ir seminarija, tai natūralu ir kanauninkų kapitula. Taigi tuometinė Petro ir Povilo bažnyčia Kaune tampa katedra. Ilgokai ten nepatvirtant po statuso paštų sostas, bet vėliau, žinoma, buvo susitarta. Na ir tampa katedra, kuriama seminarija, perkelta iš Varnių Kaune, sigyvena vyskupas, atvyksta kanauninkų kapitula, reiškia, visa administracija sugužėja į Kauną ir čia tikriausiai prasideda Kauno epocha, nes tuo metu, kai Valančius atvyksta į Kauną, skaitome, na, kad randa niekuo neįsiskirianti provincijos miestelį. Vėliau, žinoma, Kaunas tampa labai gyvastingų miestų, nes vyskupijos centras padaro savo darbą. Žmonės važiuoja pas vyskupą, žmonės, jauni žmonės atvyksta studijuoti seminariją. Na ir prasideda tikrai toks naujas laikotarpis. Na, čia jau tikrai nėra, kaip sakyt, be Dievo valios niekas nevyksta, kaip žinome. Kaip Kristus sakė, net žmogaus plaukas nenukrenta be jo žinios. Tai tokia caro valdžios strategija savotiškai padarė, na, Kaunui paslaugą. Ir šiandien Kaunas gali tikrai džiaugtis, kad jis stipriai pasistiebė per tą laiką, kai Valančius atvyko iš Varnių į Kauną.
Ir visą tai dėka žemaičių, žinoma. Man atrodo, kad Valančiaus strategija yra aktuali ir šiandien, kad reikia vis dėlto kelti savo tautos ne tik tai materialinę gerovę, bet ir dvasinę. Iš tikrųjų, Valančiui iškeliavus į viešpaties namus, jo darbus tęsė ir kiti vyskupai. Galbūt galėtume truputėlį prisiminti ir Pranciškų Karevičių ar Mečislovą Paliulionį.
Taip, šitie vyskupai irgi suvaidino didelį vaidmenį. Neužmirškime, kad Valančiaus globojamas išaugo vyskupas Antanas Baranauskas. Būtent jis buvo tas, kurį Valančius matė kaip perspektyvą ir čia irgi labai svarbu. Na, tikriausiai Valančiaus vaidmuo suvaidino dar ir tai, kad vėliau jūsų minėti vyskupai, Sirtautas, Paliulionis, Karevičius, iš tikrųjų, na, bandė ieškoti tos dvasios kūrimo ir toliau plėtoti tą krikščionišką nuotaiką. Jiems truputėlį gal buvo jau lengviau, nes jie nebuvo taip aštriai persekiojami carinės valdžios, nors, žinoma, varžymai buvo dideli, bet jau galėjo po truputį keliauti ir į kitas parapijas šiek tiek aplankyti, kas jau Valančiui buvo labai stipriai uždrausta. Tai jie irgi tiesiog darė tuo metu, ką galėjo, neužmirškime, kad situacija buvo sudėtinga iki tol, kol carinė valdžia, na, gražino raštą, ne, galimybę žmonėms skaityti lietuviškai, spausdinti knygas, maldaknygės, kitus svarbius lietuviškus raštus. Taigi, na, tuo metu buvo situacija nelengva, bet šitie vyskupai ieškojo tikrai būdų, kaip padėti, kaip suformuoti tą poziciją, kuri galėtų atspindėti žmonių to meto situaciją. Ir žinoma, pagrindinis dalykas rūpintis sielų išganimu, amžinojų gyvenimu žmonių, kurie mes visi turime ten nukeliauti. Šalia žymiųjų vyskupų užaugo didelės asmenybės, vienas iš jų, neužmirškime, ilgametis Žemaičių vyskupijoje, kurioje dirbęs kancleris, vėliau Seinų ir dar vėliau įkurtos Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Antanas Karosas, ten subrendo šitų žmonių tiesiog draugijoje ir vėliau tapo tikrai tokiu vėlgi legendiniu ganytoju ar ne Suvalkijos kraštuose. Taigi tikrai kiekvieną momentą galėtumėm išvelgti kaip Dievo dovana ir šitų vyskupų iki pat 1926 metų, kada ta didžioji vyskupija buvo padalinta į keletą vyskupijų, iš tikrųjų vyko procesas ir šitie vyskupai vaidino didelį vaidmenį, ieškodami būdo, kaip skelbti evangeliją, visurasdami tą metodą skirtą, sakykime, tiems laikams, kurie jau ateidavo ir reikėdavo prisiderinti ir ieškoti įvairių būdų, kaip pasiekti žmonės ir paskelbti tą gerąją naujieną.
Mes tęsime įdomų pokalbį skirtą Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejų ir kalbame ne vien tik tai apie Žemaičių vyskupystės praeitį, bet ir ateitį. Taigi norėtųsi persikelti į mums artimesnius laikus ir pažymėti, kad 1926 metai Lietuvos katalikų bažnyčiai buvo istoriniai metai, kadangi tais metais didelėmis arkivyskupo Jurgio Matulaičio, dabar palaimintojo, pastangomis balandžio mėnesį popiežius Pijus XI išleidžia dokumentą Lituanorum Gente, kuriuo yra įsteigiama Lietuvos bažnytinė provincija ir ji steigiama Žemaičių vyskupystės pagrindu, jos centras Kaune, steigiamos Vilkaviškio, Kaišėdorių, Telšių, Panevėžio vyskupijos. Galbūt būtų galima nors keletų sakinių aptarti, kaip sekėsi steigti Telšių vyskupiją. Ir įdomus dalykas, šiandien mes laidoje kalbame, atrodytų, apie du vyskupijos steigimus – Žemaičių vyskupijos ir Telšių vyskupijos. Kuo jie panašūs ir kuo galbūt ir skirtingi. Galbūt pavyktų apibūdinti bent jau pirmuosius Telšių vyskupijos gyvavimo dešimtmečius.
Man atrodo, kad skirtumas būtų tas, kad jau ateina į sustruktūrizuotą situaciją naujieji vyskupai po 26 metų, kadangi vyskupija, kad ir labai didelė, bet tikrai puikiai administruojama, veikia dekanatai, yra įkurtos parapijos, statomos arba jau pastatytos bažnyčios, veikia katalikiškos organizacijos. Na ir žinoma, tas ateimas vyskupams į naują tokią, sakykime, struktūros kūrimo nuotaiką, jinai vis dėlto yra nelengva. Prisiminkim, kad visos vyskupijos naujai kurtos tiek Vilkaviškio, tiek Panevėžio, tiek Kauno, kuri tapo metropolijos centru, arkivyskupija, tiek Telšių vyskupija. Nu, tikrai randa įvairių dalykų, randa ir tai, kas veikia ir puikiai funkcionuoja, tai ką reikia sukurti iš naujo arba pasistatyti, sakykime, katedrą kažkur, paremontuoti ją, kad jinai būtų tinkama, kur jiems reikia steigti. Faktiškai visi vyskupai turėjo, Kauno arkivyskupui, man nereikėjo taip labai smarkiai rūpintis, jau tai struktūra buvo, o kitur atsiminkim, kad ir vyskupas Staugaitis ateina į Telšius, taigi kur jos nėra, na, iš senosios Bernardino arba, kaip mes įpratę sakyti, Pranciškonų bažnyčios įkuriama katedra, sostas vyskupas atsiranda, o visą kitą struktūrą reikia sukurti. Tą struktūrą reikia kažkaip sudėlioti, žmonių reikia, vėlgi komandą reikia surinkti, nes vienas vyskupas irgi laukia ne karysis, turi surinkti komandą. Tai tie iššūkiai, ko gero, panašus šiuo atveju, panašus kaip ir anuo metu, kada buvo steigiama Žemaičių vyskupija, taip ir 26 metais, tad tikriausiai panašiai jautėsi ir naujausios vyskupijos, jeigu paklaustumėm ganytoją Šiaulių vyskupas, kuris taip kitko irgi, na, jo vyskupija yra toje senoje Žemaičių vyskupijos teritorijoje įsiplėtojusi, tai kad ir prieš 20 metų neseniai jie atšventė viskupiją, manau, kad tų iššūkių buvo labai panašių kaip ir visais laikais. Tik žinoma, kai kas jau yra ir paprasčiau, nes jau tie tinklai yra suformuoti ir daug ką galima nuveikti. Tai jeigu žiūrėtumėm va, tiesiog trumpai į tą istorinę tikrovę, kuri buvo tada, iššūkių buvo nemažai, sunkumų tikrai buvo tikrai gana daug, bet galbūt tai buvo jau truputį kitokiai negu prieš 600 metų. Na, atsiminkime, kad, kaip sakant, jau geležinkelis yra, ar ne, nu, tiek mums reikia pastebėti tą tikrą tikrovę, kuri tuo metu yra jau vyskupas Staugaitis, kad ir su kokiu transportu, bet jau atvažiuoja į Telšių vyskupijos automobiliu, na, atveža jį. Na ir kaip sakyt, po truputėlį tas laikotarpis daro savo ir spauda daro didelį įtaką tuo metu, tikrai leidžiama spauda, jau spausdintina žodis pilnai įsikali. Na, tikrai daug niuansų yra panašių, bet daug ir skirtingų. Bet bendroji pozicija tikriausiai visais laikais bažnyčio išlieka ta pati. Taip paskelbti gerąją naujieną ir surasti geriausią būdą atitinkantį dabarčiai arba tiems laikams, kuriuose bažnyčia gyvuoja. Tai iš šito sunkumo niekas nėra išsivadavęs ir tikriausiai tai bus pasaulio pabaigos, nes tai tikrai užima pakankamai didelį rūpestį. Tos paieškos tikrai yra svarbios, nemanau, kad buvo kitaip ir anais laikais. Manau, kad vyskupams lygiai taip pat rūpėjo kaip ir šiandien, kaip paskelbti gerąją naujieną, kad jį pasiektų kiekvieną žmogų ir tikintieji galėtų nueiti į dangų ir tikrai na, įvykdytų Dievo valią.
Na ir jeigu kalbame apie Telšių vyskupijos istoriją, tai ko gero negalima apie ją kalbėti, neprisimenant bent jau dviejų išskirtinių asmenybių, tai pirmojo vyskupo ir 1918 metų nepriklausomybės akto signataro Justino Staugaičio ir Dievo tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus. Juolab, kad, kaip minėjau laidos pradžioje, mes šiemet turėjome unikalią galimybę dalyvauti beatifikacijos apeigose, kurių metu palaimintųjų buvo paskelbtas to paties laikmečio žmogus, ko gero ir susitikęs su vyskupu Vincentu Borisevičiumi, tai yra arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis. Galbūt laidos pabaigai truputėlį prisimintume šias dvi asmenybės, jų biografinius bruožus, kuo jie yra išskirtiniai mūsų ne tik Telšių vyskupijos istorijai, bet ir visai Lietuvos istorijai.
Šitie žmonės tikrai suvaidino didžiulį vaidmenį. Sakyčiau, ne tik tai kaip ir pats minėjai Telšių vyskupijai, bet ir visai Lietuvai ir už jos ribų paliko didžiulį pėdsaką. Reikia atsiminti, kad vyskupas Justinas Staugaitis tikrai yra unikali asmenybė, ypatinga asmenybė, gal tiesiog žiūrint jo darbus, tai turėtum žmogus pagalvoti, kiek reikia jėgų, laiko ir pastangų, kad galėtų padaryti tai, ką jis yra nuveikęs ir palikęs mums kaip tokio tvirto, žinančio, ką daryti, kaip veikti ir ypatingai tvirtai pasitikinčio Dievo žmogaus. Toks, sakyčiau, na, charakteristika mums yra pateikiama šių dienų žmogui. Politikas, Seimų pirmininkas, tiesiog užsienio reikalų išmanytojas, kadangi vienas iš pirmųjų tų delegacijų važiavimo į užsienį, į Vokietiją ir į kitas šalis, kad būtų pripažinta Lietuvos valstybė kaip nepriklausoma ir tikrai savarankiška respublika, tai jis padarė didžiulį darbą, organizuodamas tas išvykas į užsienį, delegacijas, buvo sunku. Tikrai ten, skaitant, čia yra tikriausiai laida ir ne viena galėtų būti, bet esminis dalykas koks. Vyskupas Staugaitis, taip kaip ir žemaičių vyskupai, turėjo vieną labai svarbią mintį. Reikia ugdyti dvasę ir sėti visokiais būdais evangelijos žinę. Tai jis tą ir darė. Įkūrė kunigų seminariją, palaikė visas katalikiškas draugijas, ieškojo būdų, kaip vienuolynai atvykę galėtų įsikurti parapijose ir kurti na, ir mokyklas, ir darželius, ir pradinės mokyklas, ir aukštesnėsias mokyklas. Ir visur, kur tik tai Staugaitis žvelgė, visur ieškojo būdų, kaip galima padaryti, kad ta žinia na, būtų kiek įmanoma pasiekiamesnė. žmonėse. Tai čia labai atspindi visų žemaičių viskupų charakteristiką, bet jau didžiąją dalį, jeigu žiūrėtumėm į istoriją ir vardytumėm atskirius viskupus, pamatytumėm, kad tikrai labai panašu, ypač kai buvo kurta kunigų seminarija 1927 metais. Na va, ir čia jau be to neapsieiname be labai svarbaus žmogaus, tai žinoma, vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus. Abu suvalkiečiai, vienas Zanavykas, kitas Kapsas, vienas iš Šakių rajono, kitas iš Šunskų, ateina į žemaičių žemes ir tikrai palieka gilų pėdsaką, nes jų vidinis tikrumas dėl Evangelijos pasiaukojimas, nebijojimas iš tikrųjų būti sunaikintiems, nes abu vyskupai, atsiminkime, karo metais nesitraukė. O tai buvo tiesioginė grėsmė jų gyvybėms. Viešpats Dievas vyskupas Staugaitį pasišaukė vokiečių okupacijos metais, 43 Liepos mėnuo, na, miršta širdies infarktu, o štai vyskupas Vincentas Borisevičius, pirmasis kunigų seminarijos rektorius, antrasis Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras, tikrai vėlgi tokios plačios veiklos, gilios erudicijos žmogus, yra suimamas, žiauriai kankinamas, tardomas ir 46 metų lapkričio 18 yra nužudomas, nukankintas. Tai iš tikrųjų parodo, kad tai buvo kilnios asmenybės ir aš negaliu nepaminėti dar vieno labai svarbaus žmogaus, tiesa jau mes jį laikome žemaičiu, kadangi kilęs iš Betygalos parapijos, kaip ir mūsų žymusis Dainius Maironis, tai vyskupas Pranciškus Ramanauskas, taip pat kankinys, Vorkutos lagerių kalinys ir tikriausiai, kad toks didžiausias arba toks labai didelis jo įdirbis buvo tai, kad jis ten kunigų pašventino, mums visiems gerai žinoma, dabar jau šviesios atminties, Lietuvai daug nuveikus ir bažnyčiai daug pasidarbavusi žmogų Alfonsą Svarinską, šviesios atminties monsinjorą. Taigi jis irgi buvo tos vizijos žmogus, nebijojęs atiduoti savo gyvybės, tiesa, jisai mirė savo mirtimi jau grįžęs į Lietuvą, mes labai trumpai te pagyveno, jam mirėdo valdyti viskupijos gyveno tremtyje Švėkšnoje. Bet tai tie dalykai rodo, kokie žmonės buvo pašaukti vykdyti Dievo valią ir būti ganytojais pačiais sunkiausiais bažnyčiai laikais.
Ar mums, mėly Marijos radio klausytojai, ko gero belieka tik tai dėkoti už šventumo dovaną ir melsti, kad tiek Dievo tarnas vyskupas kankinys Vincentas Borisevičius, tiek arkivyskupas Mečislovas Reinys, kunigas Alfonsas Lipniūnas ir kiti mūsų tautos didieji kankiniai būtų kuo greičiau paskelbti palaimintaisiais. Dėkojame už pokalbį kanauninkui Andriejui Sabaliauskui. Pradėdami laidą mes kartu pasisveikinome žemaitiškai. Kadangi esu aukštaitis, tai man pavyktų atsisveikinti tik tai aukštaitiškai, garbė Jėzui Kristui, o kaip būtų žemaitiškai?
Omžinųjų amen.
Taigi dėkojame, mėly Marijos radio klausytojai, už šią bendrystę.
Ačiū visiems, kurie buvome kartu ir tikime susitiksime vardėse.